til Helge. Ja. Ja. Han mente ikke, han havde lånt den. Og så fandt han den. Han havde lagt den mellem reklamerne. Så siger jeg, så er der over sortliste. Du skal ikke lægge en Poul Hoffmann by mellem reklamer.
Og han gik jo med. Ja, det
må hende bruge til.
Ja.
Skal vi samles igen og tage sidste, fjerde og sidste time i dag? Niklas, han er gået til fødselsdag derhjemme, så nu er vi på egen hånd. Ej, vi har Jeppe til at styre os. Det er Jeppe og Niklas fra Menighedsrådet og Tilsynsrådet, som står for de praktiske ting omkring den her bibelweekend. Jeg forsøger at fatte mig i mere korttid, end jeg har gjort indtil nu. Jeg bliver gang på gang overrasket over, hvor mange ord, der er i min mund. Det er mere, end jeg har planlagt i hvert fald, af det, der kommer ud. Politik, præst og profet er emnet for det næste. Og jeg vil sådan igen minde jer om at have det her i tankerne med, hvad det er, I får. Og jeg satser også på, at der bliver tid til nogle refleksioner til hinanden, som I kan gå hjem med også. Før vi i morgen ved gudstjenesten tager den sidste del omkring David som digter og drabsmand. Politik, præst og profet, og det var nok fordi jeg blev fanget lidt af de her bogstaverim, at det blev til politik, præst og profet. Jeg tror sådan savligt, så vil det være bedre at sige konge, præst og profet, men det er ligesom ikke de samme bogstaver. Der er nogle ting omkring Davids person, som er interessante, som ligesom flere tråde i Bibelen, der løber sammen omkring David som person, og som så alligevel ikke går helt op. Det er måske sådan en opsummering på det, jeg nu skal sige omkring David under det her emne, konge, præst og profet. Og det er igen i de her tre faser af Davids liv, hvor der foregår forskellige ting, som er interessant at kigge nærmere på, hvorfor gør David, som han gør, eller hvorfor lader Gud det ske, som han gør. Og der er i den her midterste periode, hvor han først bliver konge over Juda med hovedsæde i Hebron, hvor han er 30 år, og så er der de her 7 års borgerkrig, som kommer, og så bliver han så konge over hele Israel, cirka som 37-årig. Det er jo et tidspunkt, hvor der sådan politisk og militærmæssigt er virkelig tumult og besværligheder i Davids liv. Han har været røverhøvding under filistrene, og sandsynligvis så har filistrene tænkt, da han bliver udråbt til konge over Juda, altså den her stamme nede sydpå, at okay, det er bare det samme. David, han er stadigvæk konge, og vi har kontrol over ham. Nu er han konge over sin egen lille flok. Det er ikke en forsamling røvere mere, men mere et folk. Men vi har stadigvæk kontrol over ham. Filistrene var ganske stærke. De havde 5 stærke byer der vestpå, hvor de kontrollerede et stort opland omkring. Og de mente sandsynligvis stadigvæk, at de havde styr på David. Da han så bliver konge over hele Israel, så kan de godt se, okay, det her har vi nok ikke helt kontrol over mere. Og det var heller ikke længe før, de reagerer på det ved at føre krig mod David. Det er hele tiden filisterne, de fører krig på. Og der er også nogle af de andre lande omkring, som begynder at reagere. Hov, nu er der vist ret meget magt, som lige pludselig bliver samlet under en mand igen. Efter de her 7 års borgerkrig. Noget af det første, David så gør, efter han har fået den her kongemagt, så kunne man sige, skulle han ikke bare have fortsat med at have hovedsæde i Hebron, og så sørge for at få fred rundt omkring. Men noget af det allerførste, som David gør, det er at sætte fokus på Jerusalem. Og det er sådan set lidt specielt. Man kan godt forklare, hvorfor. Og det er fordi, som jeg sagde før, så var Jerusalem ikke under israelitisk kontrol. Der var nogle kananæere, som også bliver kaldt jebusitter, som havde kontrol over Jerusalem. Og det betyder, at i Israel, hvis I kan se det, jeg kan lige prøve at pege på det, i Israel var der mellem de her folk sydpå og nordpå, så går der ligesom en tange ind her, Gibea ind til Jerusalem og tilbage igen, som var under kontrol af kananæerne. Og dem, der var i Jerusalem, bliver så kaldt jebusitter. Det betyder jo, at sådan rent geografisk, så var der jo en udfordring for at få sammenhæng i det her rige, som David nu havde samlet, og Jerusalem lå helt centralt mellem de her to dele af riget. Så det er jo en forklaring på, hvorfor David han sætter fokus på Jerusalem. Politisk set og geografisk set var det noget rod, men det var samtidig en kæmpe udfordring for David, og det havde også været det for generationerne før David og før Saul. Allerede under Josva, som førte israelitterne ind i landet fra ørkenen, Moses, der ikke fik lov at komme med, men Josva, der ledte folket ind i landet, så står der ligesom som en konklusion i Josvas bog, kapitel 15, men jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunne judæerne ikke fordrive. Og den dag i dag bor jebusitterne sammen med judæerne i Jerusalem. Man har simpelthen ikke kunnet få kontrol over jebusitterne og Jerusalem, så derfor har man sagt, okay, lad os forsøge at leve i fred. Og det har de så gjort i mange generationer. I dommerbogen bliver det gentaget sådan i begyndelsen af dommerbogen, som er den her bog, der beskriver de forskellige ledere efter Josva og før Saul. Men jebusitterne, som boede i Jerusalem, fik benjaminitterne ikke fordrevet, og den dag, de i dag bor jebusitterne sammen med benjaminitterne i Jerusalem. Men David, han sætter altså fokus på Jerusalem, og det er der de her politiske og militære og geografiske begrundelser for. Han belejrer byen, og det er så der, han på et tidspunkt siger, den første, som slår en jebusit ihjel, skal være min hærfører. Og det er så der, hvor Joab er den første, der gør det, og derfor bliver han genindsat som hærfører for David. Og så står der, David tog nu bolig i Klippeborgen, derfor kaldte man den Davidsbyen. Han befæstede byen hele vejen rundt fra Milo. Resten af byen genopførte Joab, og David blev mægtigere og mægtigere, herskers herre var med ham. Jeg har aldrig været i Israel, det er der mange af jer, der har været, men Jerusalem ligger altså og lå på det her tidspunkt som en meget mindre by på en bjergtop, som var svær at indtage, og det var derfor, de i mange generationer ikke lykkedes med det, men David og Joab lykkedes med at indtage Jerusalem, og befæstede den også yderligere bagefter. Og jeg kan næsten ikke tillade mig at gøre mere reklame for Paul Hoffmans bog, Kongens Mand, men han har altså nogle fantastiske forestillinger om, hvordan det her det foregik med, at David han indtog Jerusalem, og hvordan Joab han faktisk lykkedes med det. Det, som gør det yderligere interessant med Jerusalem, det er, at hvis vi går 1000 år tilbage, altså 1000 år før David, så kan vi i 1. Mosebog læse den her beretning om, hvordan Abraham, hans nevø Lot, bliver bortført, taget til fange og bortført af fire konger, som erobrer Sodoma, den by, hvor Lot levede, Sodoma og Gomorra. Og det fører til, at Abraham, han sætter sig for at befri sin nevø Lot, og mønstrer 318 mand og går i krig og lykkes med at befri Lot og tage et stort krigsbytte. Han vinder det hele tilbage, gør Abraham. Og så står der det her lidt specielle og mærkelige. Melkisedek, Salems konge, og Salem det er det samme som Jerusalem, kom med brød og vin. Han var præst for Gud den højeste. Han velsignede Abraham og sagde, Velsignet være Abraham af Gud den højeste, skaberen af himmel og jord. Velsignet være Gud den højeste, som gav dine fjender i din magt. Og Abraham gav tiende af det alt sammen. Der dukker en mand op, en konge fra Jerusalem, som er præst for Gud den højeste, og som Abraham betaler tiende til. Han er sådan en mærkelig figur. Han var konge i Jerusalem. Hans navn Melkisedek, det betyder retfærdighedskonge. Han var præst, men alligevel var han jo ikke af Aarons slægt, for Aaron kom jo først mange generationer senere. Alle præster i Israel er efterkommere af Aaron eller af Levi stamme. Det kunne Melkisedek af gode grunde ikke være. Han var præst for Gud den højeste. Han var præst for den samme Gud, som Abraham dyrkede. Hans mor og far bliver ikke nævnt. Hans fødsel og død nævnes ikke. Og han er præst længe før Moseloven han bliver givet. Aarons, ham der senere blev præst og ypperste præst, Moses bror, Aarons stamfar Abraham gav tiende til, altså 10% af hele krigsbyttet til den her konge fra Salem. Hvorfor er David så optaget af at få Jerusalem som hovedstad? Hvorfor gør David det? Hvorfor skal han være konge i samme by som Melkisedek? Det kan godt forklares militært, det kan godt forklares politisk, men der er alligevel noget særligt over, at han vælger det her sted, og at han vil have det som sin hovedstad. Han kom jo fra Hebron, hvor det havde fungeret udmærket for ham i mange år. Så er der også på et tidspunkt i 2. Samuels bog, så bliver der beskrevet det, som i vores bibel har overskriften Davids embedsmænd. Og så bliver der beskrevet, hvordan Joab var hærfører, og hvem der var sekretær og så videre. Og så står der sådan en mærkelig sætning, og Davids sønner var præster. Han har givet dem en eller anden titel, sine sønner. Og det var altså ikke Guds bedste børn, de her sønner. Det ved vi godt, de har slået hinanden ihjel og voldtaget deres halvsøster osv. Men han har givet dem en titel af præst. Hvordan kunne Davids sønner være præster? Hvorfor bliver de kaldt det? De var jo af Judas stamme, og det var altså ikke af Judas stamme, præsterne skulle være. De skulle komme af Levis stamme. Sætter David sig i det her tilfælde op mod levitterne, altså op mod præsterne i folket? Er det, som vi kender det fra dansk historie og alle mulige andre steder, sådan en kamp mellem kirken og kronen? Hvem er det, der skal være magthaver i landet? Små ting kunne godt tyde på, at der var sådan nogle spændinger mellem kongemagten og så præsterne, der havde magten over gudstyrkelsen og templet. Men det er ligesom ikke rigtig nok forklaring på det, der sker. Der har været en eller anden lurende konflikt, men det kræver et eller andet at forklare det, der sker. Efter at David har indtaget Jerusalem, og han er blevet Salems konge, Jerusalems konge, så går der ikke lang tid, før David han fatter stor interesse for pagtens ark. Og pagtens ark, det er det her sted, hvor Gud viser sit nærvær i sit folk. Gennem ørkenvandringen, så fik folket besked på at bygge den her ark, som ligesom kunne være centrum for Guds nærvær i folket. Og den her ark, den har ført sådan en meget omtumlet tilværelse. Den kommer med Israels 12 stammer til det her land, de bor i, og den har stået i den telthelligdom, som de havde bygget til den, mens de var på ørkenvandring. Og på et tidspunkt, hvor israelitterne er i krig mod filistrene, og det går ikke særlig godt, så tænker de, hvad nu hvis vi tager den her ark med i krig? Så vil Gud være med os, og så vinder vi. Og det modsatte sker, de taber, og filistrene de tager altså arken som krigsbytte. Og den her ark, den står så hos filistrene, men fordi den står der, så kommer der alle mulige forbandelser ned over filistrene, så de tænker, den kan vi altså ikke have stående hos os. Så de sætter den op på en vogn med nogle okser foran, og så sender de altså okserne afsted tilbage blandt israelitterne, for de vil overhovedet ikke have Guds ark stående hos dem. Så kommer den tilbage til israelitterne, men så står den der, og vi ved ikke så meget om den. Men nu begynder David så at fatte interesse for arken, efter han har indtaget Jerusalem. Og han beslutter sig for, at den skal føres tilbage. Og han forsøger to gange. Første gang, så henter de arken og sætter den på en vogn. Og så på et tidspunkt, hvor de okser, der trækker den her vogn, er ved at snuble, og arken ser ud til at falde af vognen, så der er en af mændene, som rækker ud for at støtte arken, så den ikke falder af vognen, og han dør på stedet. Og da David ser eller hører om det her, det ved vi ikke, så tænker han, jeg tør ikke have Guds ark stående i Jerusalem. Det er simpelthen for farligt at have den stående. Så bliver arken stående, og så ser man, hos den mand, arken står, kommer der pludselig masser af velsignelser over hele hans liv. Og så tænker David, jeg forsøger igen. Anden gang, jeg vil gerne have Guds ark til Jerusalem. Og så henter han den. Og det bliver en kæmpe fest i Jerusalem og for hele folket. Og David, han markerer det med en fest. Han deler kage og mad ud til alle mulige, og han danser foran den her ark, mens den bliver ført mod Jerusalem. Og i den her situation, hvor jeg før beskrev, hvordan hans kone Michael ser det fra vinduet og foragter ham for at opføre sig på den måde foran Guds ark. Men han får den returneret til Jerusalem. Og så er der spørgsmålet, hvad for noget tøj tager man på, når man skal danse foran Guds ark, når den føres tilbage til Jerusalem? Det tror jeg, at David han har tænkt en hel del over. Så han har tænkt, jeg vil have en vest på. Men der har ikke været en hvilken som helst vest, han har taget på, for der står, at han danser iført en efod. Og en efod, det var sådan en helt bestemt betegnelse for en del af den dragt, som ypperstepræsten havde tidligere, efter instrukser fra Moses, den dragt Aaron skulle have på som ypperstepræst. Og så den her efod var en type dragt, som præster efterfølgende ofte brugte, når de skulle gøre tjeneste for Herren. Det svarer simpelthen til en præstekjole, som vi kender det fra folkekirken. Så når Ebiatar, som var Davids præst gennem mange år, skulle lede en gudstjeneste eller gøre et eller andet som præst, så var han iført en efod. Og der står simpelthen, at David han tager sådan en efod på, når han danser der foran arken. Og føre den tilbage til Jerusalem. Det har været et twist, og det er blevet diskuteret, og man har snakket om, hvad tøj David havde på. Vi kan læse Samuelsbøgerne, så står det beskrevet, hvordan han har en efod på. Hvis vi læser Krønikebøgerne, så er der sådan en lille twist, og det er sådan meget typisk for Krønikebøgerne. Det er sandsynligvis Esra, som er forfatter eller har samlet krønikebøgerne og Esras bog osv. Og han er sådan meget optaget af præsterne og templet osv. Og det er helt tydeligt, at han er på levitsiden i det her. Og han er nødt til at beskrive Davids dragt i to sætninger. På den ene side så beskriver han noget af Davids tøj, som var ligesom alle de andre. Og så er han lige nødt til for at beskrive, hvad der rent faktisk skete, til at beskrive, at han havde en efod på. Hvad er det, David han har gang i? Han er konge. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er konge i Jerusalem, Salems konge. Han begynder at tiltage sig en rolle som en slags præst med den her efod. Om at være konge i Jerusalem. Og det er ham, der tager initiativ til at føre arken til Jerusalem. Der er et eller andet med Davids person og hans figur, som roder op i nogle ting. Og det bliver altså ikke bedre, eller måske gør det, at på et tidspunkt så kommer Nathan, som er Guds profet, og siger til David, dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Det er så et løfte, som David han får, som den konge han er. Så han er konge, og han har en eller anden rolle som præst, selvom han ikke er levit, og selvom der er nogle levitter og nogle aronitter, som fører præstegerningen videre omkring arken og det tempel, som kommer efter, at David han er død. Gennem Davids liv, så er der flere gange, hvor David også virker som profet. Det vil sige, at han taler på Guds vegne, og han siger nogle ting. Men det er ikke kun det, han siger, det er også noget af det, han gør. Noget af det, David gør ved at indtage Jerusalem, og ved at føre arken, og ved at iføre sig i den her efod, mens han gør det, det er profetiske handlinger. Jeg ved ikke, hvor meget David selv har været bevidst om det, men der er ikke nogen tvivl om, at sådan som Bibelen beskriver det, så er det, fordi David vil fortælle noget gennem det. Men David var også digter. Han profeterede også med ord. Salme 110, det er en salme af David, står der. Og der siger David, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Og han siger i vers 4 i samme salme, Herren har svoret og angrer det ikke, du er præst for evig på Melkisedeks vis. Det er altså noget mærkeligt noget, David siger. Herren sagde til min herre. Herren, der bruger han ordet Yahweh, sagde til min herre, så bruger han ordet Adonai. To ord for Herren, to ord for Gud i det gamle testamente. David taler altså om Gud og om Gud i nutid. Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Og så knytter han det også til det her med at være præst for evig på Melkisedeks vis. Der er noget af det her, som det er så mærkeligt, at David kan sige det. Jesus han tager det op i Matteus evangeliet. Så diskuterer de blandt andet om evigt liv og genopstandelse fra de døde osv. Og Jesus han bruger det her som et bevis på, at den Messias, som israelitterne ventede på det her tidspunkt, ikke bare var et menneske, de skulle vente på, men en, der allerede levede på Davids tid. Der skulle komme en konge, som skulle være præst for evigt på Melkisedeks vis, men en, som altså allerede levede på det tidspunkt, hvor David lever. Og Jesus bruger det som bevis for, den Messias, I venter på, har levet altid, er evigt eksisterende. Og han bruger det også til at pege på sig selv og sige, derfor skal I ikke vente på kun et menneske, men på Guds søn, og det er mig. Han siger det ikke så direkte, det er mig, der lige tolker det her ind i det, men det er det, Jesus bruger som bevis over for dem. I Hebræerbrevet, der forklarer Hebræerbrevets forfatter, hvad det er, der sker. Han fortæller, at det er Jesus, der kommer, som er den her større og bedre præst og konge, end David og Aaron og Moses og Abraham. Ligesom Salems konge kom ud til Abraham, og Abraham offrede eller gav tiende til ham, noget, der var større end Abraham, så kommer Jesus, siger Hebræerbrevet, og er den her større konge og præst og profet, som er kommet. Den Abraham gav tiende til, det er Jesus. Og det er altså noget af det, som Gud siger gennem David i den her salme. Der er andre sådan virkelig specielle eksempler på, at David han taler profetisk, og ikke bare lever et liv, der viser fremad på en profetisk måde. Salme 22. Når man læser den her salme, jeg slog op i en kommentar, så står der, i mange af salmerne, så er der sådan en beskrivelse af, hvilken sammenhæng i Davids liv det er, den er skrevet ind i. står der sådan i kommentaren til salme 22, her kender vi ikke sammenhængen. Og hvis vi læser det, der står i salme 22, der er en salmist, det er skrevet af David, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Okay, det har der været mange situationer i Davids liv, det godt kunne passe ind i. Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham. Det kunne David godt have bedt. Vi kan godt genkende mange situationer i Davids liv, hvor han kunne have bedt de her bønner. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Hvor i alverden passer det hen i Davids liv? Der er et eller andet... Det handler simpelthen ikke om David selv, det her. Det passer simpelthen. Israelitterne, de har jo brugt Davids salmer i deres gudstjenester, i deres bønner osv., så mange har brugt salme 22. Og de er, som læser det nye testamente, ved, at det er jo Jesus i de der timer, hvor han lider på korset, før han dør, så beder han de her bønner, som David har skrevet. Og David har simpelthen skrevet en salme 1000 år tidligere, som passer til den situation, som Jesus er i, når han hænger der på korset. Så med hans ord peger David fremad og videre. Når vi når til Nyt Testamente, så siger Johannes Døber, som kommer forud for Jesus, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Guds rige er kommet nær, står der også sådan beskrevet i Markus Evangeliet. Og Johannes, han siger også det her, eller Jesus siger det her om Johannes, fordi Guds rige er kommet nær. Sandelig siger jeg, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men den mindste i himmeriget er større end han. Det var stort omkring David, og der blev lovet nogle ting, og så går historien, og det vil jeg slet ikke gå ind på. Og så på et tidspunkt, så træder Jesus frem på jorden, og så siger Johannes, nu er himmeriget kommet nær. Og Jesus siger, den mindste i himmeriget er større end den største, der var i det rige, der var før. I Apostlenes Gerninger, så står der om, hvad der sker i Guds rige her, hvor himmeriget er kommet nær. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Gud, han kommer nær på jorden, på en helt anderledes og større og mere gennemtrængende måde, her hvor Jesus kommer til verden og sender sin ånd over verden. I 1. Peters brev står der sådan her, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar, den der tror på ham skal ikke blive til skamme. Stenen er altså et menneske. Der er ikke nogen tvivl om, at det er Jesus, der taler om. Og så siger Peter om de mennesker, som tror på ham, den her hjørnesten fra Sion. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Jeg ved ikke, at det er gået lidt stærkt det her sidste, men det er fordi tiden den går. Men David, han var konge. Han fik en eller anden rolle som præst. Han var i høj grad en profet. enhver, som tror på Davids efterfølger, Jesus, den Messias, som David med sit liv hele tiden peger hen imod, er større end den største i Davids rige, siger Jesus. Enhver, der hører til Jesus og hans rige, er større end Johannes, som ellers er den største fra den foregående epoke eller æra i Guds frelseshistorie. Og alt det fantastiske, som David var, og alt det fantastiske, som Gud gjorde gennem David som konge og som præst og som profet, det er det, han vil have os til at være. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket. Konge, præst og profet, det er mig. Det er det, Peter siger. Konge, præst og profet på Davids vis, jamen det er jer enhver, som tilhører Jesus. Det er fantastisk og stort og mægtigt, det Gud, han gjorde gennem David. Han vil gerne føre sin gerning videre i dig og mig. Og derfor skal det her med at være konge, præst og profet, det er altså, prøv at tage det til jer. Tænk på jer selv, som nogen Gud har valgt til at være det her konge, præst og profet for Jesus. Ja. Jeg vil lige bede en bøn, og så vil jeg spørge jer bagefter til hoved, hjerte og hænder. Tak Gud, at du udvalgte David, salvede ham til konge. Tak for det, du skabte i hans hjerte, som var efter dit hjerte. Tak for, at du har ført din frelse igennem det her folk, som Israels folk var, og tak, at den frelse er nået til os. Tak, Jesus, at du er Messias. Ikke bare for én etnisk gruppe, men for alle, som slutter sig til dig, at vi kan få lov til at være en del af den her historie. Vil du skabe det i os, det i vores hjerter, som du ser efter? Vil du salve os, som du salvede David, til tjeneste for dig, fordi du skaber det i os, som du kan bruge i dit rige? Og jeg beder om, at du vil udruste os til at profetere for dig, til at vidne om dig, til at tale om dig, til at dit rige det må vinde frem i vores egne liv og blandt de mennesker, vi er omkring, og den by, vi er en del af, og det land, vi er en del af. Jeg beder om, at dit rige, dit kongerige, det må vinde frem her hos os. Amen. Er der et eller andet, I har fået til hovedet, hjerte, hænder eller til Herren, som I tænker, det vil jeg lige nævne, for så er der nogle af de andre, der kan tage det med sig hjem. Ja. Gud har en plan. Han følger den, ja. Gennem uduelige mennesker, eller på trods af uduelige mennesker, eller et eller andet, han fører sin plan igennem. Ja. Og jeg synes netop det der, gør det, og det skal jeg også gøre det så dygtigt og så godt jeg kan, ligesom Joab var en fantastisk hærfører, og alle mulige andre var fantastiske, og så bare hvile i, eller huske på, at det er Herren, der fører krigen, det er ham, der har magten. At det giver ligesom, man kan både begejstre sig over det, hvad man kan gøre, og så samtidig hvile i, at det er Gud, der fører det igennem. Katja. Mm. Ja. 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 Mm. Hans salvelse og hans venskab med Jonathan, det er i hvert fald to ting, jeg har tænkt på. Det må være noget, som har hjulpet ham, men også noget, han har haft enormt behov for i rigtig mange år. Der var i hvert fald én Jonathan, og så var der nogle tossede soldater omkring ham, som Joab og andre, som stod bag ham. Og så salvelsen, altså Gud Herren selv, stod bag ham. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja. Han har været flygtning i mange år i hvert fald. Ja. Jeg tror, at vi skal runde af her. I kan klappe jer selv på skulderen. I har været virkelig udholdende. 4 timer. Jeg tænkte, da Niklas og Jeppe sagde, at vi skal have 5 bibeltimer, og vi skal have 4 om lørdagen, og det skal være på den her måde, så sagde jeg, tak for det. Hold op. I har været udholdende, det har været godt. Og i morgen slutter vi af med David som digter og drabsmand ved gudstjenesten. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så tak for i dag, og vi ses i morgen.